Það verið velkomin í landslýs uppgjör með kjaftaðinu Sko, ég var að koma af XO með hérna Frankaranum og Alla Davos og þeir eru verið svo miklu uppnámi ég getur að senda það heim Þannig staðan ég komin með Nonna Coates, velkomin
Takk fyrir
Og Viktor Unnar
Sælir
Þið eru með aðeins betra jafnaði geð ekki heldur en Frankarinn og Alli
Ég alltaf að fræga fyrir það, jú
Viktor, út með stóiska ró
Já, ég það, ég virkilega, ég verður bara svona heilt yfir
Það ekki, sko, við erum að þetta í Pepsi Max Studio og við þurfum að Við þurfum bara að fara yfir þessi vombriði sem voru að eiga þessi stað á hann
Já, já, maður ekkert eitthvað í geggjuðu sköpi eftir þetta
Nei, hvernig hittir þetta til núna, er þetta, húst, pirrar þetta þig?
Já, sjálfsögur, náttúrulega maður, ég sko, ég vilja að hann liði, hafði náði úrslit og hérna komist í þetta hinn umspilsleik, ég held að það skipt máli upp á svona framhaldi, held
ég. Já, ég meina, þetta leit ekki dýll út bara fyrir nefnitt, þú veist, síðustu tímyndun og virkaði svo okkar menn var bara sprungir.
Já, já, leitit ekki, þú veist, samt, þú varst svolítið búin að bíða eftir að eitthvað myndi gerast.
Sko, mér fannst síðustu 20 fyrirháleik.
Já, það voru ekki góðar.
Það voru ekki góðar.
Nei.
Svo var, þú veist, seinni hálfleikur var ekki spes.
Nei, það var bara slagur. Já, mér fannst bara skrítið, sko, mér fannst auðvitað skrítið að mæta svo bara út í seinni hálfleikin með sama lið. Mér fannst skrítið hvernig hann byrjaði með liðið. Mm-hmm. Ég veist, fyrst hann var í þessu kerfi þá hefði ég alltaf verið með Jónda úti vinstra megin og Jóa hægra megin og Albert upp á topp. Mm-hmm. Sé það að það kemur lítið úr Jónidi þannig á hægri kanti
ja,
Albert er ekkit, Albert á ekkit að vera þannig fyrir aftan miðju að hlaupa tilbaka hann er bara að vera upp með boltan og þetta var svona full stór leikur finnst mér fyrir Brynulf
Samal hinn hann?
Já, bara, veist, 100% og hérna, mér var samt svo sem alveg byrja leikin vel og mér varst Ísak vera frábær var alltaf laus svona fyrstu kortir 20 mínar í fyrir árin og hann gæti alltaf að spila sér frí hann og hann reyndi alltaf að senda jákvæðan sendinga fram á við og ef hann sendi stutt til hægra eða vinstri þá fekk hann strax tilbaka og veist, mjög hreifanlegur og þeim gekk illa að loka á hann og eitthvað tókuðu sjensin og pressuðu á hann eitthvað kringu svona 8-9 mínútur eitthvað svoleiðis og þá komast upp vinstra megin bara mikið að leið bara einn í gegni, ekki einn í gegni en skilur með góðan hrað upp vinstra megin ég sammála var þetta Brynjólf en bæði hann og Andri Lúkas þeir unnu held ég ekki einn við í leiknum sko. Og mér fannst það svolítið þegar við vorum að losa boltan úr veist, langt fram sérstæli setnáleik að þá gátu aldrei unni bolta tvö sko við gáttum aldrei að haldi boltanum heldur sko þannig að það var erfitt
Já, ég meina, mér fannst sko fyrstu 20, jafnvel 25 góðar þildir til að við vorum að þrýsta Úkraínu niður og við vorum að halda vel í boltan og mér fannst mjög gaman að horfa á lið við virkuðum eins og stóri kallandir á móti Úkraínu en svo eins og ég tala mann, síðustu 20 kannski í setni voru bara óþægilegar og við förum að droppa á mikið og svona, gefum þeim svolítið leikin í hendunar
Já, við droppum mjög mikið og svo velti ég líka alveg fyrir mér af hverju við erum í hérna, þryggja hafsenda með fimm, verjast í 5-3-2 þeir eru með eitt strækir var það ekki bara óþarfi?
Mögulega
ég sammála því
en þú veist, á 75 mínútu var maður bara svona já ok, heru, þetta er að virka
Já, manni leið þannig og sérstaklega það komum alveg, setnalega var ekki góður en það komum mómynd í setnalega og maður fá fullt á hotspinnum.
Já, já, allavega tíu hotspinnum.
Já, fengum tíu, það var tíu, tvö hotspinnum held ég einmitt að þeir fengum okkar tíundu.
Já, já náttúrulega ágætis viðtal líka við Sverri eftir leikinn, sko. Veist, hann segir að hún fannst, hann að vera með kontróla leiknum og hann er inn á vellinum, hann upplifur þetta við horfum á þetta, hann að við erum bara trú á því að treysta, en það var svolítið vandarlegt stundum að horfa á eins og eitt skipti í setnum þegar Sverrir er komin einhversta lengst út á hægri kant að pressa eitthvað gæja og eldir hann áfram upp og síðan átti hann bara engu orku til að laupa tilbaka þá hugsaði maður svolítið svona stöðun á liðinu raun og veru hvernig var, hvað var balans í þessu ef að hafsendin var að hlaupa svona langt upp á miðju að pressa eitthvað leikmann sko, veist, eftir að hafa verið djúpu niðri sko. Mm-hmm. fannst það ekki nóg gott þannig að, en mér var samt bara heilt yfir bara svona við þurfum að taka því góða með því slæma veist, það er vont að hafa Jónda eins og Viktor Unnar sagði út að hæra meginu, hann getur ekki tekið leikmann á þarna hann getur ekki koma, hann átti ekki eitt kross í leiknum og ef hann spilaði sendingar á sem hefnaðist þá gaf hann bara tilbaka Guðlu Viktor, engi greiði gerður að fá boltan heldur veist, hann er ekki góð þar en eins og segir takaði góða með í slæma hann er gífulega sterkur í föstu leikadurum og færi bara núna í hver meinsta leik sem að spila sko.
Já,
þannig að þetta er bara jákvægt þar það sko
sko hægri vængurinn eins og komin og bara freka geldur hjá okkur í þessu, þú veist, menna liðsvalið bara við tökum þess fyrir þú komst inn á það, Viktor, að Brynjólfur er svolítið stórleiku fyrir hann Albert er einhvern settur út á vinstri samt inn á miðinu mitt í varnarfærslu þú veist má bara segja að Arnar hafa kannski lesið pínu rátt í þetta svona þegar þú uppi staði
Já, mér finnst það þú veist, ég skil að einhver leti pælinguna með Brynjólf að því að hann er frábær að fá boltan í manni bak en þetta er samt bara stæðsti leikur Íslands í mjög langan tíma og stæðsti leikur hans, stæðsti leikur Arnars og þetta er þessi leikur skipti bara svo miklu máli og hann er svo stór og hann er ný komin inn í þetta það er nýbúða veljan bara það var, hvað var það í ágúst eða eitthvað skilur september
það var ekki svona vanið þá uppáðlega
og svo er hann bara starti núna í nóvember í stærsta leik Íslands bara, þú veist þetta var of mikið og ég fá Jóa þarna með 100 leikinn, hægra megin jú, hann er vinur minn og allt það en mér fannst það bara, hann var það góður í fyrirleiknum hann fer út á 70. mínútu, hann átti nóg orku hafa hann hana og við höfum allir séð Jón Dag vinstra minn, hann er miklu, miklu betri.
Algjörlega.
Og hann getur alveg komið inn á völlin eins og Albert
Já,
og fengið þá Mikael Egil
utan á sig.
Og þú veist, Albert er ekki lélegur að halda boltanum.
Nei, Albert er frábært því.
Að finna hann að uppi er bara frábært, þannig að mér fannst svona hann komast svona ekki alveg nóg mikið í takt við leikinn. Þú veist, við vitum að hann er besti leikmann okkar og þeir lokuðu vel á hann. Mér fannst svona smá vonbrið með hann Hákon líka.
Ég held að þetta sé bara líklega að hann slækast að leikur svolítið tíma í blátreiðinni.
Mér fannst hann ekki spes sko.
Nei, alveg sammála því. En að sama skapi, ég hérna með Hákon að hérna hann alltaf útrúlega, hann alltaf íðinn, hann alltaf að og úst, hann er, úst, maður sér alveg hvað hann er, úst, hann vill fá boltan. Skiljið mig, það margir nei sérstallið sem vildu ekki fá boltan og spilu honum bara eila frá sér hver skipti því bara einu tötsi sko eins og með þess að gummi kom aðið lýsingur í þetta sást alveg greinlegt en ég ítrekka þetta viðtala við Sverri eftir leiki mér varst það ógæsla flott hjá honum og þannig einhvern veginn talaði liði svakalega mikið upp sko og það vissu allir að liðið álega fyrir þessu sko það er mjög hátt á liðinu sko en síðan man horfast í augu við eitt minkillin í þess að hefði verið að hafa Lóa Tómasson inni í vinstra hafsendakerfinu ég veit ekki, hvað það hefði verið eitthvað pæling fyrst það var að vera að spila með þetta þriggja manna dæmi þó að Hörður hafið svona, maður sá alveg að reyndar á herðið hann ekki spila mikið
Nei, það satt það sér honum
Nei, það kom hann mikið óvart þegar hann byrjaði leikinn en þú veist, hann komst alveg frá því það kom hann En öðru litið, þú veist, þá slapp hann frá þessu en það kom mjög óvart að því að maður hélt svona að hafsenda parið væri svona bara nokkuð niður nelt.
Mér að Arnar er það búin að sýna okkur það að hann er djarfur.
Já, hann er ótrúlegur.
Já, bara eins og sérstileika að búið ræða með hérna Jóa Berga fyrir mánuð síðan að þá voru aðrir framarónum, hann ekki í hópnum en á fimmta var hann í byrjunliðinu og svo núna, þú veist, hann fann að setja Hörðbergun inn í byrjunliðið og Brynjólfur Viljónsson í byrjunliðið og svolítið Jón Dag komin inn og veist, þetta er mikla hreyfingar og breytingar einhvern veginn á milli leikjana.
Já.
Ég held nú sem þetta að Daniel Leó hafi verið eitthvað tæpur, ég held að koma ekkert annað til í þessu. Mér finnst að hann alltaf satt eitt skipti niður í leiknum á fimmtæginum og horfði aðeins á bekkinn sko og var eitthvað tæpi víst í uppbytum að sagt í lýsingu fyrir leik og svona. Þú veist, hann hefur kannski ekki verið 100%, hann hefur verið tilbúin að spila en Arnar hefur litið á þannig að vilja hafa leikmann sem var 100% held ég sko.
Já, sko mér samt, mér langar aðeins að ræða að því hérna, ég var svo sem að tala um það að líklega eitt slækasti leikur Hákon sér langa tíma í blátreinni en sko þessi dýnamik Ísak og Hákon Ísak hefur stíð svo svaðal upp í þessu liði, mér fannst geðveikt momentið þegar hann tekur á sig gulaspjaldið og drullar yfir Andra Lukas það er bara svona karatis moment og veist, ég fílaði þetta
Já, ég held fyrst að hann var að hrauna yfir dómaran, sko. Svo sá ég brotið og svona ákveðan er ekki að skrá hann
Nei, hann var að hrauna yfir Andra Lukas að tapa boltanum hann
Bara horfði í gegnum andanum tilur og...
Ég fílaði þetta skiljum, að það er karatis, þetta er ungi strákar þeir eru 22 á þess ári
Já, hann er líka búinn að spila þetta svo helviti lengi, sko.
Já, ég minnast, Ísak og Hákon eru báði með gigantíska mistraflokksa reynsli, þess að senior fútbol reynsli byrjaði að spila bara 17-18 ára í hérna allsvenskunni og hérna súbelíkunni.
Ísak bara, við tölum að sára um hann, hann er bara hérna, og veist, hann er búin að náast nú að ferlinu sínum aftur við þegar svo morið komast og þessi, út af því að hann leita ekkit vel, hann komst ekkit í liði í FCK og fyrir sinni búndislega tvæ sem er svo sem gott level og allt það.
Var kongur þar.
Já, var brókst það góð, spila alltaf leikinn og hann komin í Köln og tekur þetta svakala stökk á milli erkifrenda sem er kannski ekki fyrir hvað gaur sem er heldur að framkvæma sko, og hann virðist bara að vera að vaksa og vaksa og ég held að þessi gæi náttúrulega, við vitum það allir að hann, ef hann helst heilla þá er hann að koma til að vera þannig þessi 10 ári sko. Í það minnst að.
Ég meina, hann og Hákon finnst mér bara geggjur dýnamík inn á miðina. Já. Þú veist, hvoruð er eitthvað massífir og sterkir en mikil hlaupa geta og mikil lifuferð og góðir í fótbolta.
En myndu ekki vilja eitthvað einn með þeim? Þú veist, til þess að geta lift Hákon í örlutuvar.
Þú veist, með það er ekki vitlis pæling eða einhverju leti, en mér finnst þetta samtala að fungera svona, við sáum það bara móti Fraklandi.
Já, þú veist að byggla pæli í sexu með þeim manna.
Já, eitthvað svona, aðeins svona, múst.
Já, úst,
það er verið góðurinn.
Sko. Það hefði alveg verið moment fyrir það í dag mögulega að vera kannski með eitthvað andan fyrir fram að vördina. En mér sýnist Arna að vilja spila með tvo frammi, þannig að það verður það sem leggji með hana þettir.
Nei.
Þetta virkar alveg vel, þetta eru orkuð miklu menn og þeir hlaupa endalaust og hérna. Og skila bara varnarvinni vel, myndi ég segja.
Tökum aðeins fyrir momentinu leiknum, þú veist, trúpin á eina sturlaða vörslu frá Guðlaugþóri og svo á, mér finnst að Brynjólfur, hann náði bara skallan betur þannig þegar hann skallar hann ómikið niður og trúpin þar bara blagunum yfir.
Á hann ekki að fara niður í fjæra, reyna því.
Jú, en ekki skallan svona mikið niður, það skallar svona mikið beint niður, hann tekur kraftin á markið. Þú veist, þetta eru krúsjál vörslur en þetta samkvæmt fótt mópa þá er lúnin maður leiksins.
Já, þessi markvæsla
Rúbin fyrir geðu.
Já, markvæslan hjá Gulla var náttúrulega bara ótrúleg. Bara
geðvik.
Já, bara ef við hefðum skorað þarna þá þetta er komið sko.
Já, var þetta komið.
Já.
Veist, en eins og Gummi Ben kallaði þetta Gordon Banks.
Já, þetta var ótrúleg vörsla hjá honum. Og svo líka þegar hann hérna hann markmarin okkar hvað hérna áttur
Elías,
já, á. Þegar hann tekur þess að tvöföldu vörsluðuna, þá hugsaði ég bara okkur, hann er eitthvað að fá með þessu
marki. Nei.
En það er fyrsta marki, stöngin innskilur eiginlega frá línu, sko.
Já, en sko, einmitt, förum í það moment.
Sko, það er náttúrulega ótrúlegt.
Að bara flikku hann stendur aðleitt.
Að hann sé svona aðleitt á fyrr.
Er það ekki mikið leil sem er að glemma sér
það? Sko, jú, það virðist vera þannig, en hann er það langt frá honum að mann er finnst svona, hann er það langt frá honum að maður svona hugsar alveg bara okkur, hann er óverulegt að vera með hann.
Nei, ég er sammála því.
Að því hann er svo langt frá honum.
Við erum með fullta líkumum framalega á næstsvæðinu.
Þegar ég sé hötti mögulega sogast að boltanum.
Mér veist allir bara, þú setti það mikið plássum gæðina með,
sko. Já, þú veist hann er bara aðleitt á fjær.
Já, þetta er...
Hann var að vissulega ekki að reyna að slúta þessu stöngin inn að það.
Nei,
þetta var
smá hefnistimpill.
En líka þessi gæja og búin að fara eitthvað enn og enni við Jóa Berg sko, sem langa ekki til þessi gæja myndi skora.
Nei, sko. Bara við vildum ekki að neitt umgræðanum að myndi skora.
Nei, við sérstaklega ekki þessi sko. En síðan sér maður líka hvað er mikilvægt að ná þessu fyrsta tötsi í hotspinnunum. Þú veist, þú veist að setja hann inn á næsvæði og nærða setja hann inn.
Já, flikkar hann yfir.
Já, þetta er bara, þetta er skipti gífulega miklu málum. Við sjáum flestli í heiminum dag að vera að reyna að negla þessu inn á næsvæði og ná þessu fyrsta tötsi, sko.
En
þetta var sækjandi.
Þetta var mjög þreytt, sko, mjög leiðirindar eftir þetta mark eins og við værum að fara jafna.
Já, ég var ekki þar. Það er bara svona heldi stiðið með vonleysi.
Já, það komu, með leiðingninni svo þetta væri bara að koma.
Daniel Tristan átti þarna skot sem að fer í einhver Íslending minni mig.
Já, fóru tvo varnamann og undar lúkiseldi.
Jú, það var alveg sensar en mér leið ekki eins og við varum að fara. Mér leið frekar á hinn veginn sko.
Sammála þín honni?
Já, ég er svona, það sem að, kannski eitthvað sem að segja mér, hún getur gert eitthvað, er að hérna, að Sergi Rebró, hann gerir strax tvöfalda skiptingu, greinlega veist, var aðeins að setja neðar á völl eða pakkaðs mér í vörð sko, og vildi halda svona, fá leikmenn inn á sem voru svona aðeins svona tilbaka sem gefur okkur náttúrulega tækjur að stíga hærpa völlir sjálfur þannig að hérna, en síðan samaskapi og horfir á bekkin, veist, það er Jói Berg sem kemur inn á og það er Daniel Tristan þessi eru bara miðjumenn og varnamenn á bekknum sko.
Já.
Það er ekkert til þess að setja inn á veist, svona veist, ég hefði eitthvað fleikt fram þessum með Gylfa áttu þessu hóp, nei, er ósammála því veist, eitthvað sender ég kannski einn yfirbútt sem að veist,
ég verið að missum sæfara allir meðslið þarna í sérsta hluga
gátu tekið einhvern annan út 21. landsliðin heldur en Eggert Magnússon
við hefum getur tekið Viktor Daða
já, ég meina, veist,
sjóðandi heitur sko
já, sjóðandi þetta er í meistaradeildinni með sig á
já, hann, hann hefði verið, veist, bara að fá hann inn í síðustu fimmindar í eitthvað keios
já, ég veist, það er eitthvað svona sem ég hefði vilja hafa hana sem, sem eitthvað skona útspil sem var ekki raun og veru, veist, við gátum mér gert neitt annað í leiknum heldur en að setja Jóbrekinn á
svona þú veist sem náttúrulega drepur þetta, það er náttúrulega bæði bara slysalegt og svo bara ógeðslega klögulegt, þú veist, Hákon eða eitthvað vinnuboltan aftur og allar reyna eitthvað hælsendingu og tapar honum og, og þeir skora þetta viðbjóðslega mark.
Já, já, þú veist, maður er ekkert eitthvað hengjan fyrir það
skilur. Nei, það er ekki hægt.
Bara óöfni og leðilegt að þetta hafi gerst.
En það er jákvæða sem ég tek út úr þessu, út af því að maður vill kannski horfa að þannig, að hérna, mér finnst svo ótrúlega mikið jákvæmt í gangi, sko. Og mér finnst struktúrinni í liðinu ógæslega skemmtilegur og mér finnst bara gaman að horfa á liðið, þú veist, eins og fyrstu 20 mínútur í þessu leik, þá erum við bara úti í velli, reyndar í Póllandi og allt það, en veist, það var alveg ágætis atmosfér á vellinu, fannst mér, og hérna, veist, og við erum að halda boltan og stjórna tempónu, losa okkur út úr pressum og gera hitt og þetta.
Brengja þau upp bara.
Já, bara, veist, eitthvað sem við höfum ekki séð, en ég er svo sem alveg sammála einhverjum sérfræðingur sem segja það að veist, við þurfum að, veist, að fækka skotunum sem við fáum á okkur og, hérna, og færunum og mörkunum í kjölfarið. Já, þetta liði nær þeim þroska. Já, það er hluti góðan bálum því að mjög veist markvarastaðan er bara neld með tvo markverið, mjög veist báðið mjög góðir. Annar hafsendin er gjössalega neldur, bakverið vinstramenni er neldur og vara bakverið vinstramenni er neldur líka. Miðjan er neld, sóknin er neld, en það eru, hægri kanturinn er ekki neldur því að veist, eins og við vitum um að Jóu Berg er ekki þetta yngjast og Jón Dagur er ekki hægri kantmaður, það er bara þannig. Og okkur vantar hægri bakverið svona, held ég.
Já, kannski að því að Gulli er líka orðin bara það gamall en húst, mér veist hans að vera búin að negla þessa stuðu eins og staðan í dag.
Já, en ef við horfum að Evrópumótið.
Já, já, þú veist, fyrir það þá kannski þurfum að finna ykkur til að taka við þessu á honum.
Og ekki, þú veist, ekki út að Gulla setja, ég er sammála því, sko, ég er til að taka að slæma með því góða sem hann kemur lið, með liði, sko, veist, inn í liði, þannig, veist, ekki, veist, mann hugsa út af því að bestu leikmenn liðsins eru 22 ára gamli, sko.
Já, þetta er ógeðslega spennandi lið, það eru margir ungir góðir að koma hann upp sem að verða bara betri og betri og betri og þeir eru líka allir að taka svona jákvæðskref félagslega, fyrst mér.
Og ég meina markmaðurinn 25 ára og hinn markmaðurinn 24 ára og spila upp Midtjylland og Brentford.
Já, já.
Veist, við getum ekki kvartað við þessu.
Nei, nei, veist, ég lít algjörlega á þetta sem bara rosalega jákvætt. Þú veist, mér finnst eins og ég sá, mér finnst bara gaman að horfa landslega okkar, mér finnst spennandi, mér finnst Arnar vera ná að setja inn bara mikið af nýjum og öðruvísi áherslum inn í lið, þú veist, þetta er ekki hérna, gamla góða Ísland að pakki vörn og beita skyndisóknum með tvo fysikal frammi og djöfla, sko, þú veist, mér finnst ógæslega gaman að sjá Hákon og Ísak njóta sín sem fótboltamenn,
þú
veist, ekki sem einhverju djöflarinn á miðinni sem er alltaf bombað yfir, sko.
Nei.
Þannig að ég er jákvæður, skilur, þú
veist. Eitt vinkill var þetta viðbútt, er náttúrulega það, sko, þetta var reynt áður með öðrum Arnari og ég fíla alveg að Arna þú er við að svona var að pæli að gera eitthvað svona, en maður sé bara munun á nálgurinni hvernig þetta er framkvæmt, hann er gigantískur
algjör,
og veist, maður sé bara munun á levelin og þjálfurun Arna þú er mögulegt eftir að vera frábæð þjálfur, ég er ekki að segja það en maður sé bara, mér veist hver einasti gluggi sem Arna Gunnars hefur verið með liði hann alltaf að reyta var alltaf umölu fyrst í, en hann alltaf farið vaksandi fyrst mér, sko.
Alltaf. Ég held líka bara að Arnar Gunnarsson, þú veist, án þess að vera eitthvað að reyna að lasta Arnar Viðarsson, en veist, áran og svona einhvernig presensi yfir Arnar Gunnarsson er þannig að hann segir eitthvað við þig og þú trúir því og þú kaupir það.
Já, ég er alveg sammála því en við meðum samt ekki gleyma storminum sem Arnar Viðars lenti í.
Já, ég er
það einhvern veginn að ræða.
Hann mátti ekki velja á hliðið og það fór bara allir fréttamannafundir fóru bara í eitthvað
eitthvað
MeToo umræðu hjá honum og það var ekki, úst, það var ekkert með honum.
Nei, nei, þessi, ég var ekki að reyna að gera lítið úr honum með að tala með svona, en Arnar Gunnarsson, hann er líklega bara besti sölumaður á Íslandi.
Já, já, húst, hann tekur við tala um að maður trúði því sem hann segir.
Líka hann er svo góður í bara að það er eiginlega sama hvað hann segir, hann kemst einhverjum, húst, hann líka svo góður í að komast upp með hluti sem aðri kemst ekki upp með, bara, húst, hvernig hann orðar hlutina, hvernig hann talar hlutina, þú veist, það er allir búin að gleyma því að hann sagði mjög Jóa Berg síðast að hann væri eitthvað lengra frá sem aðri sko.
Já, já, líka bara eins og þegar hann talaði um það eftir hérna klukkananda þegar við töpum um út í frökkum að vinnum Kasakstan bara hver hefði trúaði og varum komin á þennan stað og svona allir staði allir trúaði og varum með þrjústi eftir þessa tóleiki og bara besti leiku sem Íslandi hefur spilað þarna eftir hérna Úkraínu tapið 5-3 og hann kemur með alls konar svona og fær kannski fólk til að hugsa aðeins öðruvísu fótbolta heldur bara mörkin
Það er engin umræða núna það að ég að skipta honum út
Nei, aldrei.
Það var kom umræða
Slags bara
einhvern tímann, já, bara mjög snemma hann væri ekki, já, ég segi það, veist fæti en þetta er ekki numra, það er allir einhvern veginn bara
allir
on board skilur og fjölmjöla menn og allir bara þannig að ég held að þessi ekki margir á mótuna sko.
Nei, en sko, spyrra þig Viktor fyrst að þú ert nú vinur Jóa með ást helviti fyndið stóri sem að Jói setti eftir að hann var ekki valinn
landslíði
í gólfi var þetta pilla?
Já, pottið alveg einhver leiti skilur, hann veit það alveg að hann á heimi sem hóp síndi það svo bara í síðasta leik og í þessum glugga að hann á heima þarna þannig að Ella sendir hann smásneið
ég meina, veist, fyndið hendi svo þetta Instagram að því að þessi segi veist, þá lúkka þetta fyrir mér eins og þann væri bara aldrei að fara að koma til, bara hann myndi ekki vilja það sko. Veist, að því að þetta er svo
já, já, hann hefði samt alltaf upp á að ná þessum hundrasta leik já, hann hefði aldrei ekki gefið kost á sig sko.
Nei,
ég trúði alveg að hann myndi vera eftir hann
ég er alveg sammála, mér finnst hann hefði heima þetta en sneiðin er bara svo
já, já, hún var alveg þetta var svona gólöldilt grínu þetta en samt alveg svona smápilla í leiðinni
já, já.
En þú veist, ég er ekki Jói Berg Aron Einar Gilvi kannski líka þetta eru voru fyrst og fremst landsliðsmenn sko.
Já, jú.
Veist, þessi allir þessi gæjar hefur bara dyrkuðu landsliðið
og
ég meina, veist, ég held að þessi gæjar bara, það þarf að vísa þeim út svo þeir hætti, held ég sko.
Já, ég held það líka.
Já, þeir hætti ekkit sjálfi sko.
Nei, ég held ég sé ekki fyrir mér að Jóberg tilkynna sér hættur í landsliðinu.
Og hann vill bara safna leikjum og sem ég sýnist Gilvi vera búin hana, veist.
Já.
Ég sé ekki hvenar ná að velja næst
Nei, ég veist, ef hann er ekki búin að því núna í þessum klukum eftir góðan endarspert í Íslandsmótinu þá sé ekki hvenar ná
að
gera
Men, hann er svolítið að segja bara og ég kannski sammála því að hérna, besta deildin er aðeins og lélega til að vera í landsliðinu
Já, veist, hún er það, skilur
Hún er það bara, já
og leikmennir sem eru að spila, sem að Gilvi var að spila eru Albert Hákon eða Ísak
Já, akkurat svo er hann alltaf ekki, hann er alltaf að spila við bestu, eða úst keppast við bestu kvæðinan, þetta er að hafa hann á bekknum eða eitthvað svoleiði skilur.
Ef að Aron Einar getur á bekknum, eða Jói Berg getur á bekknum, hann getur ekki á bekknum, það er bara þannig.
Já, víst, það er alveg þannig.
Já, já, en skulum með samt, þú veist, ekki gleyma því að eins og Jói er búin að vera svolítið, búin að vera sáti og núna í saminuð, hinn alltaf hættir í tvö ár.
Já, já.
Kemur svo í íslensku deildinu og svona vinnur sér svolítið upp á náttúrulega frábært tímabili fyrra og er góðu sendilita núna.
Já.
Þannig að sem, kannski munurinn á þeim er svolítið sérstaklega Jóa á honum, er að hann Jói er búin að vera í hérna, professional umhverju allan hennan tíma.
Hinn
alltaf hættir í smástund.
Já, já, það er góð punktur.
Frábært punktur, heyrðu, sko við þurfum að gera þetta upp með Pabko Bjarni, hann vildi, ég er bara putting on the spot sko, Bjarni vildi bara fá að vita svona hver eitthvað fannst bestur í þessum glugga
Ég veist Ísak bestur í þessum glugga
Já, ég er bara 100% sammála því, mér er það frábær
Sverrir, líka
Sverrir var góður,
Sverrir var geðveikur í kvöld
Já,
já ég kannski leti Bjarni að búa til tvo pakka frá Pabko og senda þeim strákunum hérna, smá gjöf eitthvað sem var óvænt í þessu eitthvað sem kom óvart
Byrjunliði dag
Já,
það sem komið mestu var það bara hvað Ísak er hann ógæslega góður
Já, veist, mér finnst það bara geða ykkur
Já, ég bara, þetta er bara uppáðsleikvæðan minn í landsliðinu í dag sko.
Já, þú talar það, hann tók svona dífu hann var ekki liðin í FCK og fer í Bundesliga 2 og hérna
Já, var það ekkit spes með landsliðinu á þessum tíma heldur
Nei, nefn bara, ekki í liðinu og spila lítið verður kóngurinn hérna í Dusseldorf
já.
Og hérna fer svo til Köln og hann er bara standið sér drullu vel í Köln
já, já,
bara, hann er að spila bara megnið að mínútunum í Bundeslíkunni og hérna, hann er að, eins og þau komið inn hann bara á miklu svona upp svingi á sínu ferli
hann er 22 ára gamall, spila fyrstu landsleikinu sína 2021
já, það var hann 18
já, það veist það er rosaleg búið að vera mikla væntinga til gæjans
já, mjög lengi
mjög lengi
já, ég held ég hef sett það áður hérna ég þjálfaði bæði, SST þjálfaði hann og Hákon og Ólfur Stefáns og fleiri á skaganum í fjórnflokki, þá var Ísak langbestur Ísak var betri en Hákon sko
Það kemur mér ekkert óvart, minna þú veist FCK kaupur nokkað mitt fyrir þarna á sinni tíma.
Ja, Ísak fyrir til Norrköping.
Nei, er að segja, þeir kaupan þaðan.
Já, kaupan þaðan, já, það er rétt, já.
Á alveg mikinn pening, sko.
Já, af því þá var hann líka að byrja að spila ungur í Norrköping.
Já, þá var hann bara búin að taka svolítið yfir þarna. Bara
50 leiki alls eins og kunni eða eitthvað.
Já, búin að taka þar og þá kaupa FCK hann á helvits pening, sko. Þannig að væntingarnir eru búin að vera mikla til hans lengi og hann er að heldur betur að standa
aldrei í dag. Algjörlega, bara frábær í fótbolta.
Já, hann er það.
Það er bara gaman að sjá hvað gerist næst, þú veist, ef hann spilar hann í kvöld nú þetta tempil, næst tempil líka og hann heldur þessum áfram og hann er jafnilega að koma þessum landsliði á hérna stórmót, þá bara verður gaman að sjá hvað hann verður 25 ára gamalt, sko.
Einhver svona vonbrið í þessu glugga? Vonbrið í vikunar, fyrir þannig þessi úrslit endur?
Nei, það veist...
Erfitt
að... Nei, mér veist ekki vera hægt að taka eitt leikmann út sem eitthvað vonbriði, sko.
Vonbriðin kannski félast í því að geta ekki stilt upp sem í varnalínunni kannski, ég veit ekki, eða veist kannski var það hægt og...
Já, en svo veist líka, ef maður horfði það bara þessi varnalínu svo sem klikkaði ekkit dag.
Nei. Það svona ákveðin taktur samt eitthvað neginn.
Já.
En ég veit ekki, annars ekki... Nei,
mér veist að enginn hafa valdið einhverjum vonbriðum, sko.
En vonbriði keppnarnar, að mínum að þið, það veist, vonbrið,
Já, það er náttúrulega vont, helviti vont.
Og það er í þessum leik í dag.
Það er helviti gott af hann hana.
Helviti gott, sko.
Já.
Við söknum hans aðeins.
Já, hann alltaf bara geggjaðu leikmar og hann sýndi það bara, ef við sýndi það í landslinu, hversu ógæðislega góður hann er. Maður svona svolítið gleymið að það vanti hann bara.
Já, það er rétt, viðst, maður er svona svo hálfpartum að gleyma þið. Brynjól og sagði, hafa ekki verið lélegir.
Nei, vombrið, nei, veist, mögulega uppstillingin þetta bara.
Ég myndi kannski helst bara klinna þess á númerða Hákoni Haralds, ég get ekki horta honum með nýju á miðinni.
Það er að konkurri mæti, þá þarst að láta treyna.
Já, þetta er svona máli, Jói Bergi mæti, það er að spila 100. leiki, þá getur þú ekki verið í sjöunni, kallir minn. Þú veist fyrir liði.
Skiptir engu máli.
Nei,
það er
Já, veit ég hvernig þú virkar
Já, bara Jói Berg ræður og sen vilja hinni sér hitt, sko
Er það svoleiðis? Er þetta ekki eitthvað eftir leikifjölda eða eitthvað? Veist, það lítur að vera eitthvað regla á þessu að því oft hafa einmitt menn flip sko, skipt á milli númer á milli glugga
Jú, það er pottitt bara leikifjöldu skilur og svo kannski bara líka hvaða leikmaður þetta er
Já, ég er segið það, þú veist
Ég held að Birki Már Sævars hefði ekkit verið eitthvað að hristu upp í þessu á sínum tíma Vist, ég er númer 2 hérna Hann hefði bara farið í, hann hefði ekki verið og einhver annar væri komin í tvistinn þá, hann bara farið í 22 eða eitthvað.
Já, hún er alveg saman.
Það er eitthvað að dregið sem hann passa, sko.
Já,
herðu, sko, Laugarásbíó er alltaf með okkur liði og hérna, það er langbesti bíósalansins og þeir eru auðvitað með Jimmy's Nachos to Go. Það er eins og ég segi stundum á, hérna, úlingalingónu, geitinni í leiknum. Sko, Gunni Gunn vildi fá aðeins að ræða við ykkur þetta afrekju heimi Hallgríms. Hann fer algjörlu því að vera aumingin í Írlandi yfir í kóngin, sko.
Já, hann er dyrkað allan í dag.
Nei, minna, þú veist, þetta momentum change og swing
hjá Írunum. Já, þetta er ótrúlegt bara að vinna Portugal.
Já.
Og...
Sem hann þurfti að gera til þess að komast í úrslitaleikin í dag.
Þurfa að vinna Portugal til að fá úrslitaleikin við sem í dag. Og,
við Ungverjaland.
Við Ungverjaland, líka bara og sko... talandi um svona momentum parrot.
Já, fimm mörk í fimm leikjum
í þessum glugga bara.
Já.
Senna og þrenna sko svakal. Við lánum nefi gáman í Alkmaar.
Já, þú veit, hann var í Tottenham. Uppáli þar.
Tottenham sko.
Ég horfði hann leik í dag og ég myndi segja við strákin minni, ég segja bara veist, það er kannski einn leikmann í þessu íslenska landsliði sem myndi að hafa íslenska landsliðin. Það er hann að kollis í vörðinni. Það er svona eini sem ég sá hugsa mér, veist, jú, ég væri, þetta er eini gæðin sem kæmist held í liðu okkar sko. Fannst mér, ég vildi ekki skipta neinu mörum út en þetta er þvílíkt lið
já.
Og það er að sem að Heimir kann ekki búa til, það er lið
einkennir hann
já, en, og þú horfir á ungverska liði, þannig að sópaslagi var alltaf langbesti maður en á sem velli sko. Allir hini voru bara svona jafnir, sko, mér þessi landslið hvort það gerir sig ekkit sérstök sko. En liðið, ef það er að segja leikmenn fyrir leikmann En liðið í Írland, sko, ég samtlæði svo innilega, sko, það geggja, sko.
Það er ekki þannig hægt, minna Heimir er náttúrulega bara okkar maður og hefur látið okkur Íslendingan að dreyma oftar en einu sinni.
Já.
Og svo er hann bara að gera eitthvað kraftaverk með þetta ískalið og það sem mér finnst svo fyndið við það, eða svona áhugavert við það, er hvað Írarnir eru ógeðslega rokafullir með eigið ágæti, sko.
það er enginn í þessu liði sem er eitthvað bara, þú veist, ég veit alltaf hver helmingun þessu er, sko.
Nei, þetta eru Kelly Herr og Collins,
já,
sem eru Premier League leikmenn.
Og Brian hann í Everton.
Jú, jú, Collin er í Burnley og það er einhverjur hann.
Já, veist, þetta er bara allt í lagi leikmenn. Veist,
já, þetta er einnig snillingar.
Ég myndi ekki kjósa Collin fram yfir Isak eða Hákon.
Simus Kólmann með ekki svo honum.
Nei, nei, hann reyndar, jú, nei, ekki hann einu sinni, sko.
Var ekki menni herri bakurinn?
Já, okkur, ég held ekki, fyrir að gula nei, mér stafn svona orðin svolítið, nettu Gary Neville en Kólmann, sko, undir lokin en já, hann var ekki svona valin í landsliðið skipti hjá honum heimi.
Nei, sko. Hann reyndar, ég hlustaði á gott vital en að eða sérst útastátturinn í gær hjá Búntunett, þá mætti Halli Heimis og var að fara yfir það að Kólmann var ekki í liðinu og þeir tapa hann fyrir Armeníu.
Já, þannig að skýta tappið.
Já, og Heimir tekur hann inn eftir það og svona, veist, hann hefur verið svolítið hansmaður eftir það.
Já.
Veist, bara svona pínu karakter og svona reynsla og eitthvað svoleið, sko.
Bara líð, búti líð.
Já, ég meina, veist, það er bara sem Heimir kann.
Já.
Bara geggjaður í að þeirna, þeir, eins og kostið hann vinna Portugal til þess að fá hann úrslöðuleik og svo bara klára úrslöðuleik og meina, Heimir, hann tapar ekki úrslöðuleik um alla skilur.
Nei, það verður magnað, þú veist, ef hann fer með á HM og bara hvert hann fyrir næst.
Já.
Ég minna, veist, já, Heimir getur gert ímyndlega, veist, hann bara kraftaverka maður, veist, það er eins og þú veist, það írskalið er ekkit spennandi.
Nei, það er ekki spennandi, sko.
Nei.
Það er mjög langt frá því að var spennandi.
Já, í þessum tölu þá eru Ítalandin að vinna normenn og þannig tryggja sér spilsæti, ég minna, þú veist, það er að vinna nýju nú reynda til þess að taka beintsæti á HM, en það er ekki að vera
ekki. Var það ekki alltaf klárt? Ég held að þetta hafi verið það mikill munur á Ísrael og Ítalíu að þeir voru alltaf klári með annars.
Var það klárt?
Já.
Okay, en það þeir þurfa að vinna 9-0 núna til þess að skiptum sæti við Noreg, held ég.
Ég sé eins og því það, hvað
er það? Nei, það er 1-0. 1-0 á 57. þannig að það er komið, sko, í okkarili, frakkandir, þeir vinna að sér hana bara 3-1.
Já, ég held ekki til þeimleik, sko.
Lenda 1-0 undi, svo ég.
Já.
Sýnst frakkandir hafa meira þess að þeir eru bara að spila mínu spáminu svona.
Já, þeir bara
þessi verður svolítið ágætt sleik menn.
Já, eftir, frakkandir getur alltaf stilt upp svona fjórum góðan landsliðum.
Já, já.
En hérna, mitt var er stóra atriði sleik er stóri sleik er margt allt afnátt 24. og 41. og svo bara gerist nákvæmlega ekki neitt í sinni leik. En það bara krúsa þetta það frakkandir vinnariðilin úr því sem komið var vombrið fyrir okkur að komast ekki inn í dömspil en húst, það er samt engin skömm að því að
þetta
er að setja Frakland úr grænu.
Nei, nei, alls ekki engin skömm, sko, en húst, það sem að mér fannst kannski velgert er að vera allavega í þessum úrslitaleik í lokaleik. Þetta væri ekki búið fyrir það.
Besta í þessum riðli finnst mér að vera bara báðileikinu við Frakland. Mér finnst þeir einhvern veginn bara
þeir voru frábærir.
Já, og það er sem ég er að horfa mest í með þetta lið. Veist, við getum keft við þá heima og að heiman og það vant ekki.
Það spil 180 myndu við þá.
Já, ég meina og við áttum að gera ég til í báðileikinu veist, ef allt það hefur eðlilegt. Sko. Mm-hmm. Þannig að ég bara ég er svo bjartsýnn fyrir þetta lið. Sko.
En svo er líka alveg hægt að hérna, horfa á þetta þannig að við unnum bara Kasastan tvisar og
Azerbaijan
segi og hérna, jafntefli við, ég sagði Kasastan held jáðan líka.
Já.
Við unnum þá bara tvisvar og jafntefli frakka og þetta sitt í þessum rilli, sko.
Já, það er þannig, og 2-2 fyrir Ukraínu.
Já.
Það er það sem er náttúrulega dreipur og grísu. Bara alltaf að loka hérna heimis í rillinum, þá tekur Portugal 9-1 sigur á Armeníu.
Fegnar að losta vera hún alltaf hana.
Já, fínt, já, og sko þeir fá, Bruno setur allavega 2 víti.
3, hann setur þrennu.
Hann setur þrennu, hann bara 2 víti. Og Juan Neves skora þrennu líka.
Já.
Þeir miður minn hann að bara að eiga Game of the Lives eftir einmitt að Ronaldo er ekki available.
Já.
Er eitthvað meira áhugavert í þessu landslýsdótið hérna? England með 2-0 Albaníu, Serbía vinnur Lettland.
Kane með 2.
Ha, Kane með 2, þinn maður.
Já.
Já, bara, þú veist, Thomas Tuchel, hann setur bara eitthvað gæja inn á í landslýðinu og það liðið fer ekki á sem mark og skora bara mörg og vinnur allar leiki.
Já.
Veist,
það er þetta rosaleg.
Já, hversu erfitt er þetta fyrir englendingana að horfa upp á liðið sitt aldrei hafa gengið betur og allir vildu losna við Thomas Tuchel. Þetta er bara, þetta er alltaf að þjálfa á sín tíma og hann er
erfiður.
Þetta er dramatískur, og þetta endar aldrei vel, sko, en hann gæti gert að landslið að heimsmeisturum.
Hann gerir það.
Það væri, já, það geti gerst.
Það kemur ekki óvart.
Það gerir það.
Já.
Það er búin að fá sér null mörg.
Já, það er ótrúlegt sko.
Ok, þetta er ekkit frábær riðill, en þetta er samt alveg Albaníu og Serbía.
Ég meina, Kvansa er hægri bakveri, Stones, Burn og O'Reilly er varnarlínan í dag. Láta það syngja aðeins inn.
Ég veist, er samt ekki bara Thomasinn hana, að því, þú veist, að þú skoða lið, ok, Bellinga með vissu leini, en hann er einhvern veginn bara búin að búa til miklu, miklu, miklu meira lið. Úr því sem hann hef með höndunum heldur en hefur verið bara í sístu veist, 30 árin skilur.
Þetta er náttúrulega bara liðans Kane. Þetta er lið hans. Það er allir bara að sætta sig það. Þetta er ekki liðans Bellingham eða Fótens eða eitthvað annars, eða Ræs. Þetta er liðans Kane.
Já, já.
Og það, bara, hann er búin að gera öllum það skýrt með því að velja á sem þau mikið í landsliði. Sko.
Já, já.
Þetta er ekki liðans Trent sem spila samt fyrir Real Madrid.
Nei, nei.
Það er mig.
Nei,
hefur vanta í enskan landslið sem var að heyrst þess að fyrir ensku landslið sem svolítið tala að þetta var alltaf bara keppna á milli United, Liverpool og Chelsea inn á landsliðsæðingunum sko. Þetta er mig, þetta er bara, ertu bara með Kane hann er munginn og þið bara fylgji hún
og bara fyrir liðið, og bara sendurinn okkar
já, bara næst besti eða ekki besti sendur einhverjum, alltaf ekkert svakal tekið á mér en
það er alltaf bara stórt einhvern veginn að vera búin að flegi út trendir ekki þarna
og líka búin að segja það að hérna, Kane, Bellingham og Foden geta ekki spila saman
já.
Og einn af þeim er aldrei að fara út
nei,
og annar hvort þeirra er alltaf á bæknum
og tökum meitt inn í þetta viðbútt Palmer er alltaf búin að meittur, hann er ekki með
nei.
Saka er ekki startin núna
veist,
bara...
það er auðvelt að telja upp haugaleikmönum sem að maður myndi alltaf halda að þetta bara vera sjálfvaldir í það liðablaði veist, bara með Rashford, með Sancho veist, með svo stóra prófíl og með Saka þú með Bellingham, Foden þú veist, Palmer það er á svo auðvitað stilla upp 11 stórstjörnum
Trent Rashford var, ég sá okkur eitthvað hann var í hluta einhvern fyrirlega hópið hann sko. Það er bara, engum hafði dottið það í hug sko.
nei.
Þannig að hann fer sína leir
já, og svo bara Dean Henderson og hérna ég veist, mér veist bara snillt að horfa á þetta skilur, veist, þetta er svona, þetta er rosa ólíkt því Englandi sem ég var alveg stuppið að vera alltaf bara með Scholes, Lampard, Gerrard og svo bara vera að tróða öllum stjörnunum inn einhvern veginn sem hefur verið miklu minna lið
en heldur hendi svona inni
en svo líka, þú veist hefur England verið, þeir hafa verið heldur góður á síðustu 2-3 mótum
já, hafa verið góðir
eiginlega síðan að þið töpuð fyrir okkur
já, en sko en samt eins og núna síðasta móti þeir eru góðir.
Nei, þeir voru ekki alls ekki góðir.
Nei, þeir voru bara drepleiðileg.
Þeir voru náð
árangri.
Já, þeir voru láð.
Þeir náð árangri en þeir voru alveg drepleiðilegir á að horfa. Hörðu, sko hérna Max Effort mögur liðið, sko Viktor, þú útnulli fæði bóta refnum.
Já.
Er þetta ekki bara þannig að þú borðar ekkit fyrir kvöldmat?
Já, kreatín og prótín um daginn.
Kreatín og prótín ristið sem að sé þú fær náttúrulega 25% afslátt á Max Effort með kóðunni Bullshit og ég mæli með sko, þú vill líti út eins og gummi krið þegar þú 35 ára 36 ára
það var seint núna, 36 kannski
já, 36, þá var þetta vörun þess að því hann er allur hann sko, Super Burrito líka það er hotlistan í fyrirrúmi þar ég er alltaf í skálun, ég er að reyna að kött út minkabrauði, ríkalega gott rækjuskálin er geðvik þú er rækjukall
ég er rækjukall, já
Nonni, þú fílar rækjur
já, ég er bara, vel matreitt rækja
Þú kannski lært það að Óla sér því 2015?
Nei, mér var aldrei búið í rækir. Einu sinni fór ég og tók leik fyrir KF, fyrir Norðan. Það voru búin að rækja til varann og hérna, og mér borgaði fiski eftir leikinn. Mamma Svetta kom og, hérna, ætla að láta það fisk.
Gerður maður.
Bara virkist í hann, sko.
Gerður ellert, hún klikkar ekki.
Nei, takk þetta með heim.
Ég teki þetta með, já. Þú hefur gert það, glaður.
Glaður sjálfsög.
Það er að taka bara löflitt innan frétti vikuna. Það var að koma frétt bara á þann. Jökull Andrísson, hann er staðfestur FH.
Já.
Það er ekki bara klókt sæn hjá Davíð og Viðarssyni?
Mjög klókt. Hann var kannski ekkit frábær í sumar. En það hefur náttúrulega vantað síðustu ár bara hjá FH hefur.
Það er ekkit verið frábært í markinu þar síðustu.
Nei, það hefur verið bara vesinn síðustu, bara mjög lengi.
6-8 ár.
Þannig er þau konu með svona ungan gæja, mikill karakter, presens, svona læti í honum og svona tekur til sín og ég held að hann muni vera bara flottur hann.
Saman hérna.
Það
er rétt pikk verið að fara?
Nei, ég held ekki. Ég búið aldrei trú á drengnum allt það sko, en þegar FO hefur gengið hvað best, þá hafa það verið með eldri markmann í marki og veist ég með horfa sé tilbaka Gulli og Daði Lár og örugglega fleiri sem er að gleyma Robbi en hann var kannski þessu ungur en það veit það ekki en veist það svona ég veit ekki hvert F var að fara
þeir eru náttúrulega að yngja svakalega upp hjá sér þannig
að ég veit ekki þá taka markmannin úr falliðinu ok og losið þjálfana sem að treyðum í efri
hlutan.
Ok, efri hlutan, ég veit ekki hvað átt F var að fara sko. Þú veist alltaf að fara yngja upp, það er alltaf að reyna það eitthvað núna.
Þú veist, það er bara annað orðið við það að við erum eigum ekki peninga.
Í rauninni líka. Þú veist, að einhver leiti er það það, þú veist, það er auðvitað bara dýrt að hérna.
Að því að hvaða lið er ekki að yngja upp? Víkingur.
Víkingur.
Hvaða lið á peninga?
Víkingur. Það er það skilvist að auðvitað hefur verið til þess bara þegar að Hólmar hefur komið heim á atvinnumennsku eða þegar að Gylfi hefur komið heim að það er barist þess að gaura og þegar það er barist þess að gaura þá kostar það og þeir eru vanir ákveðnum launatjekka erlendis frá þessi atrið hafa keyrt upp launa struktúrna á Íslandi bara síðustu árin það hefur gert það þannig hérna, jú, vissulega ef fóða ringi upp, svo náttúrulega komi í fréttunum í dag að hérna, Jói Kalli var hættum að AB, gæti verið hann tækið með fá?
Möguleiki.
Ég heyrði, það var eitthvað sem sagði með það um daginn.
Bara þannig fyrir einhverju mánuði síðan eða eitthvað. Ja. Væri...
Mér finnst það sem alveg spennandi ráning, ég er ekki að segja það.
Nei, mér finnst það flott ráning að fá.
Já.
En það þurfti ekki að reyka þjálfarann í það. Það þurfti ekki nýjum að þjálfara.
Nei, ég er sammála því.
Ég er nefnilega alveg sammála því.
Þú veist, hann var mjög góður.
Já, Heimir er geggjaður.
Geggjaður bara og var bara að taka svona tröppugang á þetta og var komið liðið bara á flottan stað.
Já, ég meina Sigur Bjartur Hallsson enda móti sem besti sendirinn.
Já,
deildinni, já. Skiluru, þú veist, hann var það ekkert í fimmtu umferð, sko.
Nei, svo er Átni að skrifundur í Garðabæn.
Átni nær.
Markmaður, já.
Ólafsson.
Já.
Bara áfram í Garðabæn.
Já.
Já, sko, annar með fórreindar, þeir náttúrulega kaupa ekki dagfjálstið.
Nei, hann ekki pening sagði stjúpaðans
Stjáni. Mér skilst það mitt að það hafi verið staðan að hérna, þeir voru ekki tilbúnir að borga þess að það voru 6-7 miljonir.
Já, mér finnst það líka alveg svolítið mikið sko.
Já, fyrir unga strák sem reyndar húst, kannski var ekki eitthvað stórkostlegur í að fá.
Nei, bara þú veist svona ásoltið, húst, það er hellingur í honum.
Hann er góður,
hann er,
góður.
Það er fullt í þessum gæja sko, en hann svona kannski á eftir að sína það.
Hann svona greip ekki. Hann gerði ekki að sama á hinnblikin sem kom hann hérna,
Tómas. Hann bara greip ekki gæsina.
Nei, Tómas Óri, sá gæði greip þetta sko. Þannig að hérna, mér sýnkast ég að geta gert eitthvað örliti betur en eins og segja, hann hraði þarna á kraftur og allt það.
Já, góð löpa honum líka.
Ég finn nefnilega trú á degi sko. En,
það er fullt í honum, hann fer bara á lána eitthvað annað og alltaf ári yngri held ég en Tómas. Þannig að hann geti sprungi út næsta sumar, vonandi.
Geti gerst. Þú varst að tala með Árna já í stjörnunni, það er annað stórt, þú gerða bara mynda.
Já.
Stephen Colker, það er bara búið að rifta við samningum við hann.
Það þurfti að borga Árna.
Já, þú þurfti að losa budget í Árna.
Já, það er átti ekki efnaðið báðan.
Nei, sko.
Nei, það er skrítið, það kom á óvart þegar maður sá þetta í dag að hann var í farin.
Ég er sammála því.
En hann kemur náttúrulega gríðarlega vel að inn í sumar og svona bara liðið fer svolítið að smella sérstaklega varnarlega þegar hann kemur.
Algjörlega.
Og að hann skuli ekki vera áfram er alveg, með manni fannst hann líka vera bara að koma vel inn í þetta allt, þannig að þú veist.
Þessi, ég heiti bara jákvæða hlutum þetta.
Jökull talaði bara vel um hann í öllum viðtölum.
Alveg,
og
bara dýlít.
Maður heiti ekki neitt nema jákvæða, sko, þetta kemur svo saklega vart.
Já, þetta gerir það nefnilega.
Ég, þessi, líka að því að, þú veist, mér fannst fílingur hún honu vera sá, hann væri bara svo þvílít sáttur, hann var að læra svo mikið og hann var að fá svo gott hlutverk inn í teiminu og hann var að spila og hann var að njóta sín og hann bara fílaði Ísland, þú veist, að hérna, ég hafði algjörlega, sko, þá svona einhvern veginn hugsjón á þetta að mögulega myndi Kolki svo bara taka liðin eftir ár.
Kannski var sá yngill sem hann sá fyrir sér hann myndi taka við þessu strax og það er ástæður hann er, þetta er ekki gengið upp þessum starf.
Mögulega. En, veist, en ég velti líka fyrir mig hvort að það hefði orðið einhver sko ákveðin forsendubrestur á veist, samtölum og öðru þegar Helgir hann hættir.
Já.
Þú veist að Helgir hann hættir sem formaður meistaraflokksráðs og veist, hvort að þarna hefði verið eitthvað ágreiningsmál og eins og veist, ég, maður er velta að steinu með þetta. Ég hérna, er ekki alveg með allan mekkan á því en hérna, það er þannig. Þannig hann er farinn, er eitthvað fleira nýtt í þessu hérna? Ég er að skrolla þessu punktinett.
Ekki tekur áberandi sko.
Nei, það held ég ekki.
Þannig að já, ekki sem ég tek eftir allan.
Nei, Úlfur Arnar þjálfari Kára.
Já,
komin í teimi upp á Skaga, öðru lokki og Kára. en ekki bara fínt starf fyrir hann.
Það bara flott sko.
Ég held nefnilega, mér alltaf fundist þetta með Skagan og Kára bara, húst, þetta er lang besta vensla samstarf á Íslandi. Þú, okay. Þú varst þarna nonni,
ekki? Já, jú, klála.
Okay, má ég koma með eitt punkt núna?
Já, hvað er hann?
Nú er alveg, húst, það eru lið sem eru mikið að pæla í vensla liðum á Íslandi í dag. Mm-hmm. Hefur þetta skilað einhverju? Getið nefnt með fimm leikmenn sem hafa komið einhvern vensla lið?
Já, Alfred Finnbóðsson.
Ah.
Fyrir einhvern blikið ekki.
Tók ykkur að nokkra leiki. Ég er að tala um að síðustu þrem árum.
Höggi, já, ok.
Gísli náttúrulega fer svo í Hauka og Víng og Ólafsvík.
Já, já.
En svona á síðustu svona, að því núna er alveg virkilega verið að gera þetta. Jú, húst, Sverri spilaði hana, húst, 2010.
Mm-hmm.
En ég er að tala um bara svona síðan 2020.
Guðfinnur sem var hjá Kára.
Já, sko, Arnó Valur er dæmi um það. 2007 strákur sem að, nei, 2007-2008, 7. sem að hérna var í Kára sest, fyrir árið síðan og kemur inn í hópum meistarflokki núni sumar og spilar alveg með þess að bara fínt hlutverk þegar vörnin var í meistarvandræðum.
Okay.
Hann er líka úlingilandsdrókur, þú veist, þannig hann er klárlega dæmi um þetta.
Okay.
Það eru fleiri leikmenn núna sest, sem hafa verið í Kára sem að ég held að geta einmitt tekið skrefið, þú veist, Mattías Daði strókur sem er virkilega spennandi og hann er neður úr Ólásík.
En þú veist, það er ekkert sem öskar á okkur en það sko,
nei, nei, ekki
ég er að tala um síðustu fimm ára og við getum nefnt eitt sem nei, að var í ykkur smá hlutir ekki sumar sko.
Já, en, já, já, en
ég er þetta ofmat
ég held að þetta sé líka rosa mikið út úr því að hérna, bestu gæðnir
fara náttúrulega ungir út,
já. Næstu menn þar eftir eru einhvern veginn húst, að slefa inn í mestarsópin skilur alveg svo
þetta er basically þriðja hilla og er yfirleitt að spila í svona þriðju fjóruðu þriðju deild
já, veist, þannig sé ég á að því að veist, gauður sem hefðalega geta að spila bara fullt í Kára og ekki fengið þá tækifæri með í að ætlum Gabriel Gunnars skilur svona Gunnars eðas það er alveg protið sem hefði verið hægt að setja í Kára í staðið fyrir að gefa honum tíu leik í bestildinni
en hefði það hjálpað honum meira að vera í Kára?
Ég er ekki viss
að því að þetta er þriðadeildin og úst, gæðin hann er ekkit
önnudeildin,
já þú veist, hún er svona kannski meira fysikal, myndum maður já, ef við tölum kannski sætteklu um þriðadeild líka
já.
Þetta er svona meira fysikal húst, hvort, bara, ég er bara veltaði fyrir mig ja, bara,
þetta er góða vangöldur
ég held sko, út að við erum að tala um Skagan hérna og Kára, það sem að gerist upp á Skaga var það að þeir byggu bara til supertalent, þeir byggu ekki til leikmenn fyrir ía
já.
Ég held að þetta sé svolítið svona eitthvað brú til að búa til meistarhúsleikmenn fyrir ía.
Já.
Leikmenn er svo Pálma Harald, Sturlu Haraldsson, Sigursteinn, hérna, ekki Sigursteinn Gíslason, heldur, að mann ekki nákvæmlega nafna á honum. Þú veist, Alexander Högnason, fættið mig, leikmenn sem eru ía, en eru ekki endilega leiðin í atvinnumennsku, ekki toppar, þessu margir toppar í Skaganum, þannig að þetta er kannski eitthvað brú fyrir þá. Ég held að þeir séu, eins og þú sagðir réttilega áðan, þeir eru að gera þetta langbest. Káir eru að reyna að fara í eitthvað svipa átt með Káaf, þegar þeir voru að styrkja það með Pálmarafni og Theodor Elmari og reyna að búa til eitthvað tengingu. En ef þú lítur á þessum kostnað sem að held ég mörgast í fjölu að gera og vesen, þá gengur þetta aldrei upp, ég er að sammála því. En ef þú svona lætur bestu leikmenn nýta, ég meina svo kom til tals þegar ég var í Víkingu sín tíma að það kórdrengi var hægt að taka við kórdrengjum í fyrstildinni en það var bara stutt, það þurfti að skipa ekki miklu betur, sko.
Það finnst mér alltaf maður.
Já,
þannig að það ertu komin í fyrstildinni.
Já, það er ein deild þrófann, sko, en á samaskapi ertu ekki með eitthvað á baku í kórdrengi, sko, nema þjálfaran og eitt stjórnarmann, eitthvað Þetta er svona, en þannig áhugaverð hvað ég er að gera og þeir eru að sækja þessin fullta ungun leikmönnum inn í akademinu sína sem er selja örgla protitið að fara líka eitthvað í Kára og síðan annarkvist reyna að selja út og þaðan eða þá upp í ía, sko.
Æ, menn, það er eins og með Mattías Daða, strákur sem eru Rólasík og kemur sko, í stæðin fyrir að spila með Víng Ólasík, kemur í Kára og er í einhverju svona lúpi með mestalagi í á hana. Sko, ég ákvað bara því hún nefndir þetta. Viktor, fletta upp Kárlinni fyrra, þar er Arnó Valur sem fer inn í hópinni á IA í fyrra í núni sumar sko, svo ertu með Hector Bergmann sem að reyndar fer svo yfir á láni í Víng Ólafsvík sem er, þú veist, það kvestjuna hvort það sé skrif upp á við ekki er í sömu deildu Kári núna þú ert með sko, Kolbin Tuma sem fer núna láni sko, niður í Tindastól af því að þeir eru þriðja deild og var að skrifa undir hjá Víng Ólafsvík þú veist, ok Máni Berg virkilega spennast strákur, hann fyrir Grindæk þannig að hann er að taka dröppugang þangað í lengi deildina
þetta er ekki að skila í hann einu
nei, þetta er ekki að koma upp í hann en þú veist, svo Thomas Týr 26 strákur sem að ég geti alveg séð fyrir mér að skilja sér upp í ía Máni Berg á alveg að geta, ég veist, hann 27 strákur virkilega, minnst það virkilega góður þannig að jú, þetta eru góðar pæling. Vist,
þetta hefur alltaf verið lengi í Breiðablik með augnablik og svona, ég hef ekki ennþá síða þess að gæja koma hann upp.
Nei, það er þetta mjög góð punktur.
Nei, en ég held líka einmitt að það sé oft máli með að sko topparnir örlöki séu ekki í augnablik af því að þeir gætu slefað inn í mest alveg svo upp í Breiðablik, vist, alveg svo þá er alltaf að tala um hvað þetta er svona skulla sem á núna bestildarleik.
Gulli?
Þannig heiti Gulli.
Gulli
Junior, þú veist, þeir eru ekkert að skrá hann í augnablik.
Nei, hann er í hóp og svona.
Já, þú veist, en það væri samt ekkert vitlust hann tækja tíumbil augnablik.
Gabriel og svona.
Þetta er kannski svolítið bara vandamál sem að félögin hefur verið að benda á í langan tíma. Mm-hmm. Að hérna leikmaðurinn hann ákvæði
festist
bara og þetta er ekki, þetta er svo góðu punktur sem þú kom með út af þessu því að hérna, þetta gæti skilað í örgulega miklu meira mm-hmm. ef að þeir gætu fengið að spila fyrir Kára og Ía veist, verandi annafólks aldur og niður segjum það, einhver þannig regla þannig að þetta er eða bara félögin þurfa að breyta þessu, bara þau vilja breyta þessu
Já, bara eins og þeir eru að gera þetta í Hollandi
já, veist, já,
það er bara PSV í fyrstu deildinu og þeir með ekki fara upp og svo spilar þau bara með
Young PSV
og svo ertu bara á bekknum um helgina
eða norska liðin, það heitir þetta bara Molde 2 skilur, eða veist
sérstaklega eins og Ía er að gera þetta þeir að tengja núna rosa mikið meistarlokk kalla Ía, annarlokk kalla Ía Kára saman, þetta er svona að vera að halda vel hlutin hana.
Þetta er bara þriggja liða unit að einhver liti og þessi, mér finnst þetta sniðut og ég skilur, ég var að tala um hvernig Skyin vinnur þetta því mér strafa að gert þetta bara langbest í mjög mörg ár og þú varst þarna núna og það gerir þetta kannski aðeins betur en aðeir að hérna það væri gaman að vera þetta að gera þetta að mm-hmm. veist, bestu gæjarnir væru líka mögulega að spila einhverja annar deildar þriðju deildar leiki þegar þeir eru ekki að dettin í meistaraflokkin mm-hmm. af því að þú veist, mínútur í meistaraflokki er alltaf á skortiskamtinu og þú ert súpertalent, þá er það farin út 15-16 sötur
en það kemur hinn hliðina peninum og það kemur frá kannski félagi eins og segjum bara Vestra eða Hetti eða veist, Káa og jafnvel Þór og veist Káa Þóri kannski undaskilinúti þau eru með gott yngflokastarfinu, Vestri kannski ekki mynd, er ekki að berjast rosalega fjölda
nei.
Og það er erfitt fyrir Vestra að fá til sín þessa leikmenn og það er nú bara kraftaverka Gísli, fór Gísli ekki hann að Vestur allan fór eitthvað træjal hann að höggja menni hérna, til B.I. Búlingur eða Vestra sinni tíma og taka þessa leikmennin sem að kannski það var ekki option ef þetta væri leiðveldi þess að vorum að ræða og myndu vilja hafa þetta, fattu
ég
mig.
Æ, það myndi að þeir fara gegnum ástinga því ég veit alveg að klúbar er svo ægir og KF og fleiri leið myndi aldrei samt að geta það því þá myndu bara enn frekar stækka hópanir hjá þú veist, stóru félagunum og svo bara fyrir norðan KF og Þór myndu bara stækka hópanir sinni ennþá frekar og getur bara verið með sínu venslalið þannig að hérna, þetta hagnast ekki minni sveitafélagum með færri iðkendur og allt það.
Nei, þetta mun aldrei gerast, sko.
En síðan að sama skapi, þá hérna er ekki mörg félög í þessum landi sem er syndandi peningum, sko, og hérna stundum þarf maður bara að vita sinn stað, hvar maður er algjörlega. Og hvað maður er. Þannig að það er ekki alltaf í búði.
Algjörlega. Hörðu, bara minnaði henni í lokin á Fattarins og Kópavogs, Viktor, þú býr hún það réttu.
Já, ég fer ofta hana.
Þið getur auðvitað að henda fötun og bara þótt.
Ég þarf að mynda að gera það núna á mándaginn. Fara með flík, ég er að fara í fertu sammáli.
Já, ég ætla einmitt að hérna, fara einmitt á morgun líka og bæði skila mér og sækja. Svo eru Payday og okkar menn hérna með lang einföldust og það er lustu bókhaldsþjónustuna bæði fyrir einstaklinga og hérna, fyrirtæki. Þegar nú væntanlega sent báður einhverja verktakareikninga gegnum tíðina.
Já, já.
Alltaf betur.
Nóni, þú bara, ef þú ferð að höfla áttir og mælir með Payday.
Já, engin smynning.
Hörðu, takk fyrir komuna.
Takk fyrir máli, takk.